Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda UNICEF'nin Özbekistan vakolatxonasi sobiq rahbari Suriyada O'zbekistonlik 200 ga yaqin bola va ayol repatriatsiyani kutayotgani haqida bildirdi. 3 viloyatda deyarli 5000 tonna imtiyozli ko'mirni talon-taroj qilganlar qo'lga olindi. Lavrov Yevropa ittifoqi Rossiyani Markaziy Osiyodan ajratmoqchi ekanini iddao qildi. G'azoda garovga olinganlarni bo'shatish yuzasidan muzokaralar to'xtatildi. Netanyahu G'azo nazorati Falastin ma'muriyatiga berilishiga qarshi chiqdi. Fransiyada 200 mingga yaqin kishi antisemitizmga qarshi namoyishga chiqdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim yozuvchi Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, kiyimning ustimizdagi kiyimning qaysi qismi yurakka eng yaqin?
Yoqasi bo'lsa kerakda?
Yo'q. Cho'ntagi. Cho'ntaklari.
Lekin menda cho'ntak yo'q ekanda.
Yo'q, endi pastdagi kiyimingizda bor-ku. Lekin yurakka yaqin baribir.
To'g'ri.
Va shunday ekan, keling gapni o'shandan. Cho'ntakdan boshlaylik, chunki cho'ntakka bog'liq gaplar oxir-oqibat eng muhim gaplar bo'lib chiqadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, 2 kundan beri uy joy sotib olish yoki yakka tartibdagi uy joylarni qurish va rekonstruksiya qilish uchun madaniyat va san'at xodimlariga subsidiya to'lash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qaror loyihasi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinyapti. Ataylab niza o'sha qaror nomini uzundan uzoq o'qidim, odamlar aniq tushunsin uchun. Qaror loyihasini qo'llayotganlar ham bor, uni keskin tanqid qilayotganlar ham talaygina. Siz qaysi lagerdasiz?
Endi asosan tanqid qiladiganlar lagerdaman, lekin shuni ham hisobga olish kerakki, o'sha madaniyat sohasida haqiqatdan ham juda kam ta'minlangan odamlar ham bor. Shunday vazifalar ham bor, shu vazifalarda ishlaydiganlar ham bor. Ammo lekin bu qaror bilan, ya'ni davlatning xazinasidan pul olgan bilan ularga yetib bormaydi. Asosan yana o'sha cho'ntagi to'lalarga ketadi-da bu. Mana shuning uchun ham men bunga tanqidiy qaramoqchiman. Ammo lekin bu qarorni ijrosi kimga topshirilganini qarasangiz, Nazarbayevni o'ziga topshirilgan ekan, shundan kelib chiqib u har holda prezidentni ko'ndirganga o'xshaydi. Aks taqdirda o'qituvchilar bor, boshqa soha vakillari bor, kam daromadli. Agar xazinada pul ko'p bo'lsa, o'shalarga berish kerak edi.
Shu haqda shu masalani kengroq o'rganmoqchiman, shu masalani, shu qaror masalasini kengroq o'rganmoqchiman. Keling, shu o'rinda subsidiya so'zi ma'nosini bir eslab olaylik. Tomoshabinga eslatib qo'yaylik.
Subsidiya lotincha subsidium, yordam, nafaqa, qo'llab-quvvatlash. Davlat byudjeti, mahalliy byudjetlar mablag'lari yoki maxsus fondlardan jismoniy va yuridik shaxslarga, mahalliy organlarga, boshqa davlatlarga beriladigan pul mablag'i yoki natural shakldagi yordam.
Subsidiyaning jaydari izohi ham bor. Subsidiya yeb ketarga beriladigan pul. Subsidiya qaytariladigan pul, ya'ni kredit yoki suda emas. Demak, hukumat madaniyat va san'at xodimlariga uy sotib olish uchun yeb ketarga pul bermoqchi. Bunday qaror qabul qilmaslik kerak deganlar 5-10 boring, ana bir necha 10 badavlat yoki o'zini badavlat qilib ko'rsatuvchi xonandalarni qo'llarini biyiz qilib ko'rsatyapti. Oy tug'sa ham shularga, kun tug'sa ham shulargami degan ma'noda. Biroq boya siz aytganingizdek, hamma ham to'ymay-to'y yuradigan taniqli xonanda emas. Artistlarning mutlaq ko'pchiligi quruq oylikka yashaydi. Ulardan tashqari kutubxonachilar bor, filarmoniyalar, madaniyat uylari xodimlari bor. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi axborot xizmati rahbari Faxriddin Hayitovning 3 kun oldin o'tkazilgan brifingda bildirishicha
1,200,000 kambag'al oilalar ro'yxati shakllantirilib, onlayn mahalla elektron platformasiga kiritildi. Hokim yordamchilari tomonidan har bir oilani kambag'allikdan chiqarish bo'yicha individual dasturlar ishlab chiqilib, onlayn mahalla platformasiga joylashtirildi.
Kambag'allar vazirligi rasmiy sayti aytgan 1,200,000 ta kambag'al oilaning bir qismi shubhasiz san'at va madaniyat xodimlari bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan qaralsa, ularning uy olishiga subsidiya berish prezident aytganiday adolatli haqiqat bo'ladi menimcha, to'g'rimi?
Endi bilasizmi, mana siz cho'ntak so'ziga urg'u qo'ydingiz. Agar vazirliklarga qarasangiz, shu vazirliklarning ichida eng cho'ntagi qappaygani bu madaniyat vazirligi. Ular davlatdan ham nihoyatda ko'p pul oladi va ayni paytda litsenziya sotadi, boshqa yana pul topish manbalari nihoyatda ko'p. Agar mana shu madaniyat sohasidagi odamlarning sharoitini yaxshilaydigan bo'lsa, vazirda haqiqatdan ham shunga bir ishtiyoq yoki qiziqish bo'lsa, buni davlat xazinasidan emas, shu madaniyat vazirligini o'zini ichida qilish mumkin.
Yo'q, litsenziyani puli madaniyat vazirligiga ketmasa kerak.
Madaniyat vazirligi o'zida qoladi ularda. Qayerga ketadi? Chunki esingizda bo'lsa, prezident bir necha marta aytdiki, hozir mana shu vazirliklar yoki hokimliklar, mahalliy idoralar o'zlariga topiladigan pul o'zlarida qoladi deb prezident juda ko'p marta aytdi buni. Ana endi, litsenziya qolmasin ham deylikda.
Litsenziya narxini ham juda arzonlashtirish bor ekanda menimcha so'ngida.
Mayli, litsenziyani ham chiqarib tashlaylik. Lekin madaniyat vazirligi o'zi bitta fond ochishi mumkin. Va mana madaniyat vazirligida bir tomonda nihoyatda ko'p millionerlar bor. Juda ko'p. Ko'rasizki, pulni qo'yadigan joyi yo'q. Xitoyda 100,000 dollarlik mashinalarni olib ko'z qilib yurganlari bor. Mana shularni hammasini oyda birmi, 6 oyda birmi to'plab fundraising qilib o'sha kambag'allarga yoki kam maosh oladiganlarga qo'shimcha maosh beradigan bir fond qilish imkoniyati bor bu yerda. Agar qo'ysa, nimaga bermasin? Masalan, deylik, bir joyga borganda, "Ya, men saxovat pishaman, falonman" deydi. Masalan, biz nimada 90-yilda marafon o'tkazganimizda, kambag'allarga deb televiziyada marafon o'tkazganimizda, mana shu Yulduz Usmonovadan tortib, hamma qo'shiqchilar hammasi kelib xalqni ko'z o'ngida mana men 5,000 tashladim deb, orqasidan kelib 10,000 tayinladim, 20,000 tashladim deb rosa tashlagan. Nega madaniyat vazirligi shu ishni qilishi mumkin emas? Xalqqa ko'rsatsin kerak bo'lsa, mayli, ularga shu
kerak. Xo'p, aytganlaringizdan kelib chiqib savolda, endi boyadan beri bir Rahmonni berganini shayton qizg'anibdi bo'lmasin, tushunishga harakat qilyapmizda. Agar siz aytganingiz rost bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, men yolg'on demoqchi emasman. Unda prioritet nima uchun madaniyat va san'at xodimlariga berilyapti? Yo artistlar vaziri Ozodbek Nazarbekov chaqqonlik qildi, qivordimiki, o'z hamkasblariga g'amxo'rlik qilaman deb. Nega o'qituvchilar vazirligidan boshlanmadi bu ish? Yo o'qituvchilar armiyasi joy kattami? Cho'chishdimi? Pul yetkaza olmay qolamiz, o'qituvchi ko'p.
Men ham shuni aytayapman. Shuni aytayapmanki, bu yerda o'sha Nazarbekov prezidentga yaqin bo'lganligi uchun prezidentni ko'ndirgan. Vaholanki, boshqa vazirliklarga qaraganda madaniyat vazirligini pul topish imkoniyati nihoyatda katta. Ya'ni mana shu kam maoshlilarga bemalol pul topib ta'minlab berishi mumkin. Ammo lekin bu narsa, misol uchun, Ma'rif vazirligida yoki ta'lim vazirligida yo'q bu imkoniyat. O'qituvchilarga ular qayerdan pul topib beradi? Ular 8 odamni olib chiqib ashlaytirib pul qila olmaydi-ku, yoki tadbirlar o'tkazib pul qila olmaydi-ku. Shuning uchun ham xazinadan ketyapti bu. Ali Rahmonning nimasidan emas, bu xalqning o'zini puli. oddiy xalqning soliqlar orqali to'plangan puli. Shunday ekan, bu xalqning o'sha oddiy bir yana qaytadigan tomoniga berish kerak. Bo'yicha ma'rifga o'qituvchilarga bersa, albattaki o'qituvchilar siz bolangizga yaxshi ta'lim beradi, kelgusida u yana qaytadi shu narsa. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, bu narsalarda sal o'ylab ish qilish kerak. Keyingi paytlarda o'zi umuman shunaqa bo'lib ketdi. Melisaga beradimi deysiz imtiyozni? Melisani ham topadigan pul manbalari ko'p. Sudyaga beradimi deysiz? Prokurorga beradimi imtiyozni? Ularni bolalariga beradimi? Ana endi kelib bular san'at va madaniyat sohasiga beryapti. Lekin men ishonamanki, bu o'sha oddiy haligi bechora teatrda o'tiradigan suflyorga yoki eshik tagida o'tiradigan bilet sotadigan odamga bormaydi bu narsa. Bu yana boya kattalar haligi million-millionga uy oladiganlar vazirlikda tanish bilish qilishadi, o'shalar oladi.
Yo, endi qarangda, men bejiz bu suhbatni boshiga chiqarmadim. Bu mavzuni o'zingiz ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, ijtimoiy tarmoqlarda juda qizg'in muhokama qilinyapti. Ana o'sha muhokama doirasidagi bir muhokama ikkalamizni gapimiz va o'sha muhokamalarda ishtirok etayotganlarni ba'zilari aytyaptiki, ana o'sha saylovlarda, so'nggi referendumda, targ'ibot ishlarida ana o'sha san'at ahli, madaniyat ahli juda faol ishtirok etdi va bu o'sha prezidentni ularga bergan minnatdorchiligi, qaytarayotgan minnatdorchiligi degan fikrlar ham aytildi-da.
To'g'ri tushundim. Bu ham to'g'ri, lekin o'sha masalan ishtirok etganlar boshqalar quruq qolayotgani yo'q. O'sha maddohlik qilayotganlar boshqalar hammasi unvonlar oldi. Hattoki ularning unvonlari professor darajasiga tenglashtirib qo'yildi. Ya'ni ham maoshlari ko'tariladi shuni hisobdan. Ular u tomondan ham olyapti. Endi bu tomondan ham oladi, lekin haligi ishlarda bechoralari juda ko'p yugurib yeladigan, boshqa maoshi kamlari nihoyatda ko'p. Buni endi o'zi umuman mana shu tadbirlar masalasida ham agar adolat bo'ladigan bo'lsa, qonun ishlaydigan bo'lsa, buni ham qandaydir shartnoma asosida qilish kerak Madaniyat vazirligi. Bekordan bekorga borib u yerda ura-ura qilib kelaverish kerak emas. Masalan, o'sha bir joyga boradigan, tadbirda qatnashadigan bo'lsa, o'sha yerdagi oddiy boyagi odamlarga, boshqasiga, hammasiga haq to'lanadigan qilib qo'yish kerak. Mana shundagina adolatni tarozisi to'g'ri bo'ladi.
Albatta, adolat bo'lishi kerak. Qadradagi masalan artistlarni yotoqxonasida yillardan beri yashaydigan oilasi bilan o'sha yerda o'sha yotoqxonada kelin olib qiz chiqarayotgan oilalarga adolat qilinishi kerak va agar beradigan bo'lsa, davlat o'zining cho'ntagidan bu cho'ntagidan olib u cho'ntagiga soladi va adolat bo'ladi. Lekin ayni paytda mana kambag'allar vazirligi kambag'allikni qisqartirish vazirligi deyiladi, to'g'rirog'i. Aytayaptiki, 1,200,000 oila qashshoq deyapti, kambag'al deyapti. Va bu nuqtai nazardan olinadigan bo'lsa, bitta kategoriyaga adolat qilishdan adolat yo'q deydi.
Albatta, o'sha berilayotgan raqam ham menimcha juda kamaytirilgan. Undan ham ko'p, masalan, o'sha chet ellarga borib hozir ishlayotgan, qiyinchilik azoblarida yurgan yoshlar hammasi nimaga chiqib ketdi? Shular ham kambag'allarning bolalari. O'sha kambag'al bo'lgani uchun, oilasidan non topolmagani uchun bir masalasini hal qila olmagani uchun 80% shuning uchun chiqib ketgan. 7 million 8 million odam bugun sarson sargardon yuribdi. Mana shularni ham oilalarini endi bugun chiqarib tashlagan, bu kambag'al emas deb. Ammo lekin bunday olsangiz nihoyatda ko'p. Shunday ekan, adolat bo'ladigan bo'lsa, hammaga bo'lish kerak. Masalan, pandemiyada deylik, mana g'arb davlatlarida, masalan, ayniqsa bizda pul berishdi. Hammaga berdi. Hammaga. Chunki hamma shundan azob chekyapti-da. Xuddi shunday, hammaga qarash kerak. Hammani darajasiga qarash kerak, belgilash kerak. Masalan, soliq to'lashiga qarab belgilash kerak. Deylik, mana katta soliq to'laydiganlarga kamroq, kam soliq to'lab qiyin sharoitda bo'lganlarga ko'proq, ya'ni jamiyatda balansni saqlashga harakat qilish kerak hukumat.
Qanchadan pul bergan o'sha Covid paytida?
Umuman masalan Amerikada 5 trillion pul berildi. 5 trillion Amerika xalqiga. Biz o'zimiz hammamiz odam boshiga olganmiz, bir qanchadan bir necha martadan oldik bu narsa. Amerika ekonomikasi
5 trillionni tasavvur qilish qiyin. Bir kishi masalan bitta siz oilangiz agar sir bo'lmasa. Qancha?
Men bir 4 marta 1.5 mingdan oldim bitta o'zim. Yana umr yo'ldoshim ham shunday, u qizlarim ham boshqa yerda yashaydi, ular ham har bir odam boshiga olindi shunday.
1.5 ming dollardan, a? Ha. Endi Amerikada so'm yo'q-ku. Xo'p. Xo'p,
masala oldi o'shanda.
Tushunarli. Hukumat qarori, hozir boyatdan beri muhokama qilayotganimiz qaror, san'at va madaniyat xodimlariga uy olish uchun subsidiya ajratish to'g'risidagi qaror hali qabul qilingani yo'q. Qaror loyihasi muhokamasi 22 noyabrgacha davom etadi. Cho'ntakka bog'liq gapni korrupsiyaga qarshi kurash agentligi cho'ntagi bilan davom ettirsak, Jahongir aka. Kuni kecha ba'zi blogerlar korrupsiya agentligi Toshkentdagi Bahor restoraniga 100 kishilik banketga buyurtma bergani to'g'risida xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, korrupsiya agentligi bilan Bahor restorani o'rtasida bu haqda shartnoma imzolangan. Shartnomaga umumiy qiymati 84 million so'mlik taomnoma ilova qilingan. Kishi boshiga 840 ming so'mdan. Korrupsiya agentligi aftidan bu bazimni yangi yil arafasida o'tkazmoqchi. Har holda shartnomada xizmatni bajarish muddati 23 yilning 31 dekabrigacha deb ko'rsatilgan. Aftidan korrupsiya agentligi xodimlari uchun yoziladigan 100 kishilik dasturxon uchun xarajatlar qonun talablari doirasida ajratilayotgandek. Chunki banket xarajatlari davlat xaridlari portalida ham qayd etilgan. Xullas, korrupsiya agentligining bu banketida korrupsiya bormi, yo'qmi bir narsa deyish qiyin. Meni faqat bir narsa qiziqtiryapti, Jahongir aka. Taomnomada banketda 20 dona limon ham ishlatilishi, har bir limon 65 ming so'm turishi, 20 ta limonga hammasi bo'lib 1 million 300 ming so'm to'lanishi kerakligi ko'rsatib o'tilgan. Sal qimmatmasmi limon?
Endi albatta bilasan, bu har holda ilgaridagidan sal arzonroq bo'libdi. O ilgarilari ham sizda bo'lsa, bitta somsaga qancha pul to'langan, bitta limonga qancha pul to'lagani haqida juda ko'p gaplar bo'lgan. Bu yerda bilasizmi, o'sha korrupsiyaga qarshi kurashadigan idoralarni o'zi ham korrupsiya botqog'iga botganini bir isboti bu. Mana menga ko'p yozishadi-da, ba'zi yigitlardan so'rayman, ular yozishadi, aytishadiki, hukumatda masalan prezident devonda, hozirgi so'z bilan aytganda administratsiyasida, hukumat idoralarida, vazirliklarida mana shu xo'jalik sohalaridan ishlaydigan rahbarlar, ular ayni paytda birinchi rahbarlarning ham oilasini ta'minlaydi, ularga katta xizmat qiladi. A keyin uni buyoqdan boshqa yoqlardan chiqarib olishadi 10 barobar qilib va hammasini o'zini belgilagan restoranlari bor. Ya'ni o'zini yaqinlariga yaqinlari ochgan, tanish bilishlari ochgan restoranlar bor. Pulni shunga o'tkazadi va o'sha yerdan keyin juda katta qilib undirib olishadi. Buni demak o'sha korrupsiya agentligi buni aniqlagan, bilgan, keyin o'zi ham shunga qo'shilib ketganda.
Mana shu. Yo'q, yo'q, nima uchun u yoki bu vazirlik, u yoki bu qo'mitani xodimlari u yoki bu bayramda bir banket uyushtiradi-yu, uni pulini davlat ko'tarish kerak. Shuni tushunmayapman. Har holda endi shartnomada aytilmagan o'sha 100 kishi qanaqa mehmon, chet ellik mehmonmi yoki kollektivmi aytilmagan, hatto chet ellik bo'lganda ham nima uchun? Xo'p, chet ellik bo'lsa-yu, xo'p, bir mehmon do'stlik qilish kerakdir. Lekin agar qo'mitaning xodimlari bo'lsa, yangi yil bazmini nima uchun davlat ko'tarish kerak ularningkini? Hatto ana o'shanday 8 ming dollar ketmasin, 4 ming ketsin, 2 ming ketsin, 100 dollar ketganda hamda?
Albatta, endi o'sha mehmoniston bo'lib ketdi-da, O'zbekiston deganda. Shuning uchun vazirliklar ham hammasi asosan shu pulni qanday qilib bir balo qilib undirib olib haligi cho'ntakka qoringa urushda o'tib ketishdi. Endi qarang, shu O'zbekistonda bitta masalani aytib ketayman. O'zbekistonda o'zi keyingi paytda menimcha O'zbekiston byudjetini yarmidan ko'p puli mehmondorchilikka ketyapti. Yarmidan ko'pi. Qarang, har bir BMTni har bir yig'ilishida O'zbekiston prezidenti kamida 3 ta taklif beradi. Mana bu soha bo'yicha konferensiya o'tkazaylik, ana bu soha bo'yicha, mana bu soha bo'yicha deydi. Bu 3 ta konferensiya bir yilda 3 ta yig'ilishda aytilgan bo'lsa 9 ta anjuman bo'ladi O'zbekistonda. Keladigan odamlarga hammasiga yana yoniga 2 ta odam belgilanadi, qo'liga bunday kredit kart berar ekan. Xohlagan narsasini xohlagan joydan olib beradi, xohlagancha ovqat yeydi, xohlaganiday haligi istagandek taksida yursa taksida, bo'lmasa maxsus mashinalarda hammasida yuradi. Ya'ni ularda kelib bu yerda hech qanday foydasi yo'q. Faqat kelib yeb ketyapti-da O'zbekistondan. Bir hisoblab chiqing, bugungacha O'zbekistonda o'tkazilayotgan anjumanlarni pulini yig'ishtirib kelsangiz, O'zbekiston byudjetini yarmi bo'lib qoladi.
Kecha ham bir anjuman o'tdi, balki ulgursak oldinda gaplasharmiz bu haqda ham. Bu Ozod Nazar, yozuvchi Jahongir Muhammad bilan gaplashyapman. Oliy martabali mulozimlar mehmonga kelgan. Endi ana o'sha mehmondorchilikka o'tyapmiz endi. E'tibor berganmisiz, oliy martabali mulozimlar mehmonga kelgan davlat rahbarlarini kutib olar ekan qo'llarini ko'ksiga qo'yib bir narsalar deyishadi. Nima deyishadi o'sha paytda? Bu savol javobi shaxsan men uchun juda qiziq edi. Topdim javobni. Favqulodda murakkab gaplar bo'lmas ekan. Oddiy, odatdagi gaplar bo'lar ekan. Masalan, qudasinikiga kelgan qudaga qilingandek manzarat bo'lar ekan. Mana bosh vazir Abdulla Aripovning Turkiya prezidenti Rajab Erdo'g'onni kutib olayotgandagi aytganlari eshitamiz.
Yurtimizga barakat kelsin.
Qadamingiz yoqib, yomg'ir yog'vardi, deyapti bosh vazir. Variantlari ko'p Jahongir aka bunday manzaratning. Keling, ana o'sha variantlarni bir aytaylik. Masalan, mehmon kelgan paytda quyosh chiqib turgan bo'lsa nima deyiladi?
Ana sizni sharofatingiz bilan quyosh charaqlab ketdi deyiladi.
Mehmon kelgan paytda quyosh chiqib turgan bo'lsa, demak, charaqlab ketdi. Shamol kuchayib ketsa-chi?
Shamol kuchayib ketsa ham undan yaxshi tomonga buramiz. Mana qarang, hattoki shamol ham harakatga kelib ketdi. Sizni kelishingiz bilan sizni tezlashtirib olib keldi deb bir yo'llarni topamiz uni ham.
Qor yog'vargan bo'lsa-chi mehmon kelgan paytda?
Yo'q, ana sizni ko'nglingiz oqda taqsir, qarang. Shunday oppoq dunyo hammayoq oq bo'lib ketdi deymiz.
Do'l yog'vargan bo'lsa-chi?
Do'l yog'i yuborgan bo'lsa ham baribir ham yo'lini topamiz, barimcha shu haligi tom qarsakchalayapti, kelishingizga deb borishimiz mumkin.
Qaraysiz, kelib yong'oqda do'l yog'di deyiladi. Barakali bo'ldi.
Barakali, shuningdek.
Sel kelgan bo'lsa-chi, sel kelgan bo'lsa.
Ayni butun mana yer qaqrab ketganini hamma yoqda, ana endi bu yil hosildorlik ko'p bo'ladi. Qarang, shunday chelak bilan to'kib yubordi, qoyilman, qadamingizga asal.
Seldek ser suv bo'ladi, dedi. Hazil. Turkiya prezidentining O'zbekistonga kelishi ob-havoni o'zgartirgan bo'lsa, Putinning Qozog'istonga kelishi prezident Tokayevning fikricha kosmik jarayonlarni o'zgartirib yubordi.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые российские друзья, коллеги, с большим удовольствием я вновь приветствую вас в нашей столице, в Астане. Сегодня, когда вы рано утром прилетели в Астану, на небе вышел полумесяц в сопровождении очень ярких звезд. Это редкое явление. Я сегодня обратил внимание всех присутствующих. Тех людей, которые присутствовали на встрече в аэропорту, я полагаю, что это очень хороший, добрый знак.
Bu 9 ноябр rasmiy tashrif bilan Qozog'istonga kelgan Putinga prezident Qosim-Jomart To'qayevga manzirat. Bugun erta tongda Ostonaga kelganingizda osmonda yorqin yulduzlar hamrohligida hilol paydo bo'ldi dedi Qozog'iston rahbari. Jahongir aka, Amerikadasiz. To'qayev kuzatgan bu noyob astronomik hodisa to'g'risida NASA mutaxassislari hech narsa demadimi?
Yo'q, hali hozircha faqat aytishyaptiki, bu Putin bir joyda bittasi assalomu alaykum deganda va alaykum debdi-da. Shundan keyin bu Putin har holda bizni tilimizni biladi deb To'qayev u bilan salomlashgandan keyin yo'lga qozoqcha gapirib ketdi degan gapni aytishyapti lekin.
Putinning Qozog'istonga safari davomida noyob astronomik hodisadan tashqari noyob lingvistik hodisa ham yuz berdi. Qosim-Jomart To'qayev Putin bilan birga yig'ilish to'g'rida o'tirarkan gapni birdan qozoq tilida boshlab, rossiyalik shoshirib qo'ydi.
Shahrumdan Xalilov, bugun Qozog'istonga rasmiy safarga kelib o'tirsiz. Bu Qozog'iston va Rossiya orasidagi 21-chi asrdagi tatbiq ko'rishlar yangi odob tasdiq turali sharqqa 10 yil bo'lgan bo'ldi. Sondan shundayki, bu safarimizning men mavzusi ayrıca. Глубоко символично, что ваш официальный визит в нашу страну, уважаемый Владимир Владимирович, проходит в преддверии 10-й годовщины договора о добрососедстве и союзничестве в 21-м веке.
O'zi aslida oxirigacha qozoqcha gapirsa ham bo'ladigan joyda edi o'zini mamlakatida. Davlat tili qozoq tili. Biroq qozoqchasi tugab qoldi shekilli To'qayevni. Jahongir aka, Qozog'iston rahbarining rossiyalik hamkasbini o'tdan olib cho'qqa solishi nimadan darak bo'lishi mumkin? Boshida bir joyda aytyapti, mana siz tufayli mana oy chiqdi, siz tufayli yorqin hech qachon chiqmagan yulduzlar paydo bo'ldi deyapti. Ikkinchi tomondan hech kim postsovet mamlakatlarida bironta ham davlat rahbari jur'at etolmaydigan ishni qildi. Nutqini qozoqcha boshladi.
Endi bilasizmi, bir narsa esimga tushib ketdi. 91 yilda Ozarbayjon prezidenti Abulfayz Elchibey Kremlga bordi. Yeltsin bilan uchrashyapti va Elchibey Ozarbayjoncha gapira boshladi. Yeltsin shoshib qoldi. Nima deyapti? Boshqa tarjimon so'radi Yeltsin. Qarangki, butun Kremlda Ozarbayjon tilini biladigan bitta tarjimon yo'q ekan. Bu hay'atda Ozarbayjondan kelganlarga aytishga nima qilishdi haligi. Keyin iltimos qilishdi, ruscha gapirgin deb. Elchibey, yo'q, men o'z ona tilimda gapiraman dedi-da. Shu katta voqea bo'lgan edi. Biz o'shanda men Ozarbayjonda edim. Endi qarang, bu yerda hozir bu sal boshqacharoq. U Elchibeyning haqiqiy vatanparvarligidan kelib chiqqan hodisa, ammo bu yerda Qozog'iston prezidentini ikki tomonga o'ynayapti-da. Birinchisi Putin bilan ham Putinni nimasidan ham chiqmasligi kerak, uni ham aytganini qilish kerak. Ikkinchi xavotiri o'zini xalqidan, ya'ni qozoq xalqi har holda bugun ko'p narsani tushungan, ko'p narsaga munosabat bildiradigan va biror bir nojo'ya harakatni e'tiborsiz qoldirmaydigan xalq, ya'ni siyosiy xalqda aylanib bo'ldi deyish mumkin qozoq xalqini. Shuning uchun ularga ham bir narsa tashlash uchun mana shunday ikki tomonlama o'yin qilyapti-da, ikki cho'g'da o'rtasida qolgandik.
Xo'p. Gap aylanib kelib lingvistikaga taqalib qolgan ekan, keling shu o'rinda yana bir lingvistik yangilikni gaplashib olaylik. Keyin Toshkentga o'tamiz. Chunki bu savolni berishim mumkin ikki kishi bo'lsa, biri sizsiz. Kechadan beri O'zbekistonda bo'lib turgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 3 noyabrda kuni kecha qancha bo'ldi? Bugun 10-chida gaplasha. Bir hafta bo'ldi. Bir hafta oldin Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida o'tkazilgan Turkiy davlatlar tashkiloti yig'ilishida Turkiy davlatlar uchun yagona alifbo yaratishni taklif qildi. Bu ara kunda 6 marta bo'ladigan bo'layotgan xalqaro uchrashuvlarda qilinadigan va yangrashi bilanoq unutiladigan bayonotlardan birimi yo amalga oshirsa bo'ladigan ishmi?
Endi bu amalga oshirsa bo'ladigan ish, chunki shu O'rta Osiyo respublikalari mustaqil bo'lganidan buyon Turkiyaning oydinlari, ziyolilari orasida juda ko'p tortishlardi va boshqa respublikalarning ham oydinlari, jumladan o'zimizning ham ziyolilarimiz orasida doim tortishuvlarda bir o'rta turk tili qilaylik degan. Ammo lekin bugun agar alifbolar ancha yaqin bir-biriga lotinga o'tgan nimalarda ikkita uchta harflarni o'zgartirish bilan bitta hammaga to'g'ri keladigan alifbo qilish mumkin. Bugun juda ham oson imkoniyati bor. Agar shu boy berilsa, yana bir necha uzoq yillarga boy berilishi mumkin. Menimcha mana shuni tezroq qilish kerak. Bunga imkoniyat ham bor. Buni nafaqat Turkiya istaydi, balki O'rta Osiyo va Ozarbayjon bu xalqlar ham juda istaydi buni.
Bu o'sha turkiy davlatlar rahbarlarining siyosiy ambitsiyalari bor, o'ziga yarasha har birini ana o'sha ambitsiyalarni xatlab o'ta olisharmikin bu masalada?
Endi menimcha o'tishadi bular. Ayni qilib qo'yaylik degan narsa bor bizni, masalan O'rta Osiyodagi rahbarlarda. Masalan Karim Fan, masalan deylik, o'tib qo'yaylik lotinga dedi, lekin o'zi o'tish tarafdori emas edi. Shuning uchun ham bu emaklab keldi. Hozir ham masalan Mirziyoyevni o'zi ham lotinda o'qiyolmagani, yozolmagani uchun bu narsani orqaga surib kirildi, ushlab turibdi. Ammo lekin shunga yo'l berishga majbur bugun. Xuddi mana shu lotinga yo'l berilgandek, hozir bu o'rta turk tiliga, o'rta turk tilining alifbosiga yo'l berishga majbur, yo'q deyolmaydi. Sababi o'zbek oydinlarining ham kayfiyati shuni asosida ekanligi, yoki boshqa Ozarbayjon deylik, Qozog'iston, Qirg'izistondagilar ham Turkiyada bevosita shuni talab qilishayotgani uchun ham bugun ular bunga yo'q deb qarshi chiqolmaydi. Balki mayli qilinglar deb qo'yadi, qani ko'ramiz nima bo'ladi degan nimani qo'yadi-yu, ammo lekin bu ishlab ketadi, xalq orasida ishlab ketadi. Sababi masalan O'zbekistonning o'zidan yiliga bir necha million odam Turkiyaga boradi, keladi, biznes qiladi, boshqa qiladi. Hammasi deylik o'sha alifboga, Turkiyadagi alifboga o'rganib qoldi.
Endi bilmaymanda, ne biz o'sha yillar ne bilaydi deb qo'yadi. Ne bilaydi degani? Ne bilay degani? Qayerdan bilay degani? Ne bilaydi? 30 yildan beri millat o'zini ichida bitta alifboni hali bir mukammal qila olgani yo'q. Endi u o'rta turk alifbosi.
Endi u juda yaqinda u. Masalan, deylik, mana Ozarbayjonniki bilan Turkiyaniki juda yaqin. Turkmaniston ham ancha yaqinlashib qolgan Turkiyanikiga. Endi biz ham masalan deylik, hozir mana o'sha Ç bilan Ş'ni boshqasini shunday o'zgartirsak yaqin bo'ladi, ular ham o'qib tushunadigan bo'ladi. O'zi zotan bizni odamlar hammasi hozir borib kelib Turkiyada boshqa yerlarda tushunishyapti. Bu bilan man demoqchi emasman, Turkiyanikini asos qilib olaylik deb. O'rtada masalan shunday bir narsani ishlab chiqilsa, mayli bugun bir yil bo'lmasin, ikki yil bo'lmasin, shunga harakat bo'layotganini o'zi bu yaxshi narsa.
Xo'p.
Buni qutlash kerak.
Tushundim, bu ozod nazar. Jahongir aka, mana endi 9 noyabrda Toshkentda o'tgan iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 16 sammiti masalasi. Tashkilot tomonidan unga qanday davlatlar a'zo ekanligi birdan tushunib olish qiyin bo'lgani uchun aytib qo'ymoqchiman. Iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga 85-yilda asos solingan, tashkilotning doimiy faoliyat yurituvchi kotibiyati Eron poytaxti Tehronda joylashgan. 9 noyabrda Toshkentda o'tgan sammit iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 16 sammiti. Uning ichida O'zbekiston, Ozarbayjon, Eron, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Turkiya prezidentlari, Qozog'iston va Pokiston hukumatlari raislari qatnashdi.
Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti doirasida ko'p qirrali hamkorlik istiqbollari va uni yangi bosqichga olib chiqish muhokama qilindi. Xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan atroflicha fikr almashildi.
Jahongir aka, shu munosabat bilan o'zi aslida bu sammit haqida gapirmoqchi emasdim. Boya siz boshlab qo'ydingiz, O'zbekiston ana o'shanday bir sammitlar, konferensiyalar poytaxtiga aylanib qoldi dedingiz. Shuning uchun hozir esimga tushdi bu sammit. Demak, ana o'sha xalqaro tadbirlarni barchasida bir ko'p qirrali hamkorlik istiqbollari muhokama qilinadi. Xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar masalalar yuzasidan atroflicha fikr almashiladi. Agar mundoq bir yangiliklar lentasini olsangiz, deyarli hammasida shu jumlalar ishlatiladi rasmiy xabarlarda. Bu muhokamalar oddiy aholi hayotida ham aks etishi kerakmi? Yo faqat yuqori darajada muhokama qilinadigan masalalarmi bular?
Endi oddiy xalq hayotida bevosita aks etyapti. Masalan, kechagi ekonomika bo'yicha nimada anjuman doirasida Toshkentda bir qancha yo'llar yopib qo'yildi. Hamma yoq haligi tiqilinch bo'lib qolib, odamlar dod faryod qilib yuborishdi. Hattoki ko'rasiz, mana bechora odamlarga jabrda Samarqand va Toshkent mana keyingi 1 yil 2 yil ichida eng ko'p aziyat chekayotgan joylar. Har 2 kunda qarasangiz bir katta anjuman, har 3 kunda bir konferensiya. Endi u yugur-yugurni aytmaysizmi? Hamma tadbirkorlar boshqasi hammasini shu tomonga yugurtirishadi. Yo'llarni boyaga yopib qo'ygani mayli, hamma bezovta bo'lganda ham o'sha mahalliy rahbarlar ham hammasi 24 soat yugurishadi. Asosiy ishlar hammasi qolib ketadi nariyoqda. Mana nima uchun buni katta zararlari bor. Agar xalqini o'ylayotgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, bugun juda qulay bu. Onlayn qilish mumkin. Onlayn o'tkazib qo'ya qolishsin. Nima kerak bu qadar tantana qilib, hammasiga mashinalar, odamlar, gullar, bilasizmi, bitta guldo'zdan necha million so'mlik gul olib kelinadi. Oppoq gullardan. Prezident oq gulni yaxshi ko'radi deb hamma yoqqa oq gul to'shaladi. U bechora gul yetishtiruvchilarni yugur-yugurni aytmaysizmi? Odamlar zirillab qolgan. Mana men tanishlarim Samarqandda aytishadi, zirillab qolishganda ilohim yana birorta rahbar kelmasin O'zbekistonga, biror yig'ilish bo'lmasin deb. Ularni bozori o'sha kun kasot, bozoriga borolmay qoladi-da. Mana sizga oddiy xalqqa ta'siri.
Endi balki o'sha ko'pchilik ko'rmaydigan konkret bir natijalari ham bo'lsa kerak, raqamlarda aks etadigan, bilmayman nimalardadir moddiy ko'rinishda aks etadigan natijalari ham bo'lsa kerak, endi bu haqda hukumat o'zi bir informatsiya berish kerakda, ma'lumot berish kerak xalqqa.
Hisobot berish kerak. Mana shu anjuman bo'lganligi uchun.
Ha, agar
foyda ko'rdik, o'ylamanglar, o'sha paytda byudjetdan 1 milliard dollarimiz ketgan bo'lsa, mana bu tomondan 5 milliard keldi deb buni aytish kerak.
Agar shu anjuman bo'lmasa, mana bu ish bo'lmagan bo'lar edi degan konkret gap bo'lish kerak-da. O'shanda keyin siz aytgan narsalar. Xo'p, Summitda esda qoladigan bayonotlardan biri O'zbekiston prezidentining g'azo masalasida qilgan bayonoti bo'ldi.
Ming afsus, bu qonli nizo oqibatida avvalo tinch aholi vakillari, ayniqsa ayollar, bolalar va keksalar qurbon bo'lmoqda. Urushning mintaqa bo'ylab yoyilib ketishi xavfi tobora real tus olmoqda. Qarama-qarshilikning keng ko'lamli nizoga aylanib ketishiga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Biz tomonlarni zudlik bilan harbiy harakatlarni to'xtatishga, tinch muzokaralarni boshlash oqilona murosaga kelishga chaqiramiz. Falastin xalqi Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyasi bilan tasdiqlangan huquqqa, ya'ni o'zining mustaqil davlatini barpo etish huquqiga ega degan qat'iy pozitsiyamizni yana bir bor bildiramiz.
Jahongir aka, O'zbekistonning Isroil Hamas urushi yuzasidan tutgan bu pozitsiyasini qanday baholaysiz?
Endi albatta bilasiz, bu yerda ko'p odam tushunib turibdi. Agar endi birinchidan shuni aytish kerakki, haqiqatan ham bugun dahshat bo'lib ketdi. Juda ko'p bolalar, onalar o'layapti. Bir xalq ko'chirilyapti butun. Hamma yoq vayrona bo'lgan. Bu dahshat endi, ichida bo'lmaydigan bir holat hozir G'azoda. Endi O'zbekiston pozitsiyasiga keladigan bo'lsak, agar bugun Rossiya, Putin Isroil tomonida bo'lsa edi, O'zbekiston o'shanda ko'rardingiz pozitsiyasi qanaqa bo'lishini. Bugun endi o'sha Rossiya Hamas tomonida bo'lganligi, Turkiya ham Hamas tomonida bo'lganligi uchun O'zbekiston ham o'zining qat'iy pozitsiyasini, Mirziyoyev til bilan aytganda qat'iy pozitsiyasini bildiryapti. Ama lekin mana biz bundan oldingi ko'p voqealarda ko'rdik, deylik Xitoyda mana musulmonlarga shunday jabr zulm bo'lgan paytda O'zbekiston hech qanday munosabat bildirmagan. Bu yerda ham albatta bu yerda ham musulmonlar, bu yerda ham musulmonlar. Mana shu holatlarda albatta hammasida bir xil bo'lishi kerak. Bugun endi G'azoni qo'llab-quvvatlayotgan ekan, albatta kelgusida yana boshqa joylarda ham deylik musulmonlar bilan mana shunday holat bo'lganda
bo'lmasin.
Ha, iloyi bo'lmasin. U yerda ham o'z pozitsiyasini albatta mana shunday bildirishi kerak. Ya'ni bittasiga unday, bittasiga bunday bo'lib qolmasligi shart. Bugun endi hammamiz ham istaymizki, shu yaqin sharqda tezroq o'sha tinchlik o'rnatilsin. Tezroq o'sha qon daryo bo'lib oqayotgan qon to'xtasin degan narsani hammamiz ham istaymiz.
Xo'p. Bu Ozod Nazar, Jahongirniki yana bir mavzu bor. Bu ham bir yig'ilish, endi boshqacharoq yig'ilish, faollar darajasidagi yig'ilish, davlat aralashmagan yig'ilish. Ertaga, bugun 10 noyabrda gaplashib turibmiz, ertaga 11 noyabrda shanba kuni bir guruh faollar Birlik xalq harakati boshlanganining 35 yilligini bir ilmiy amaliy bir suhbat tarzida, ilmiy amaliy onlayn anjuman tarzida nishonlamoqchi. Men xabarim bor, avvaliga Toshkentda o'tkazmoqchi bo'lishdi, O'zbekiston hududida o'tkazmoqchi bo'lishdi. Menimcha imkonini topisholmadi shekilli, endi onlayn tarzda o'tkazishmoqchi. Qatnashyapsizmi bu tadbirga?
Endi men faqat shuni aytishim kerakki, men birlikka a'zo bo'lmaganman. Men erkka a'zo bo'lganman, lekin birlik faollari bilan hamma vaqt yonma-yon bo'lganman. Hech qachon qarama-qarshi bo'lmaganman. Hatto juda ko'p faoliyatlarda qatnashganman. O'sha paytda ham Harakat jurnalini chiqarishda, Mustaqil haftalik gazetasini chiqarishda ozmi ko'pmi aralda qatnashganman. Endi mana shu birlik O'zbekistonni tarixida haqiqatan ham juda bir katta harakatning boshlanishi edi. Xalqimizning o'sha siyosiy ongini qanday bir qisqa vaqtda yuksakka ko'tarilib o'zini ko'rsatganligini namoyon etgan harakat edi. Bugun endi mana shu do'stlarimiz ko'p odamlarni eslashyapti, aytishyapti, ularni haqida yozishyapti. Mutlaq bu tomonlari hammasi yaxshi. Men ham bir ikki narsalarni eslamoqchi edim. Masalan, o'sha birlikning deylik yorqin yulduzlaridan bo'lgan o'sha paytda demokratik harakatlarda qatnashgan, o'zini ko'rsata olgan xalq deputatlari Shovruh Ro'zimurodov, masalan, u birlikchi sifatida deputat bo'lib saylangan Toyiba To'laganova, u ham birlikchi sifatida deputat bo'lib saylangan va keyin har ikkalasi ham tazyiqlarga uchrab olamdan o'tib ketdi. Xudo rahmat qilsin ularni. Va boshqalar ham bor, mana ularni ham eslashimiz kerak. Umuman shu muxolif harakatlarda u birlik bo'lsin, u erk bo'lsin, farqi yo'q. Ularni o'sha har bir bahonada mana shunday eslash kerakki, toki shu xalqim degan, yurtim degan odamlar bilsalarki, ularni kelajak unutmaydi. Birlikni safida nihoyatda ko'p yaxshi odamlar qatnashdi. Masalan, shu eshitir xalq deputati, hattoki mana o'zimiz bilamiz Po'lat Oxunov eshitir xalq deputati bo'lgan yoki boshqa mana bugungi hozir millatni onasi deyayotgan onalarimiz Vazira Berdiyevaga o'xshagan, Mahbub Qosimovaga o'xshagan va boshqa Gulchehra Nurullayevaga o'xshagan buyuk ijodkorlar mana shu birlikda safida edi ular hammasida. Hozir eslayversangiz ularni tanab ulgurmaysiz nomlarini.
Jahongir aka, ana o'sha 35 yil muqaddam birlikka asos solingan paytda, shu harakatni boshladik degan paytda, dastlabki yillarda bu harakatni shiorlari nimalardan iborat edi va ana o'sha shiorlar amalga oshdimi, oshmay qolgan shiorlar ham bormi, amalga oshmay qolgan?
Endi o'sha paytda bir qancha shiorlar bor edi. Masalan, bir qism aytardiki, avval demokratiya, keyin vatan degan tushunchalar bor edi. Yana bir tomon aytardiki, avval vatan, keyin jon degan nimalar bor edi, lekin birlik haqiqatan ham O'zbekistonda o'sha bir demokratik davlatni quramiz. Ya'ni huquqiy davlatni quramiz degan yo'nalishda edi, ammo lekin boshidan juda qattiq ta'ziqlarga uchradi. O'sha paytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qo'rqib ketdi, masalan, o'zbek tilini davlat tili qilamiz degan paytda Toshkentda son-sanoqsiz odamlar to'plandi. Islom Karimov va atrofdagilar qo'rqib ketib, darhol sessiyada bir sahifali bo'lsa ham qaror chiqarib, davlat tili deb e'lon qilindi. Ya'ni xalqning kuchini, xalqning qudratini ko'rsata oldi birlik shunda. Deylik, armiyada o'zimizda O'zbekistondan borgan bolalar Rossiyada boshqalarda armiyada o'lib tobutlari kela boshladi. Shunda 200-chi tobut deylardi. Mana shu xalq tobutni
ko'tarib 200 kilo bo'lgani uchun.
Ha, 200-chi deylardi. Va shu tobutlarni ko'tarib olib kerak bo'lsa O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komiteti binosini oldiga borishdi. Qabristonlarda, boshqa yerlarda shunaqangi mahkam nima qilishdiki, Karimov majbur bo'ldi o'shanda o'zbeklarni boshqa yerga yubormaslikka. Mana shunaqa xalqni qudratini ko'rsatdi-da o'sha paytda birlik. Mana shu birlikda shuning uchun ham katta harakat qilib xavfsizlik xizmatlari boshqalar bu yerda parchalab bir-biriga dushman qilib o'qildi-buqildi. Lekin hozir endi mana shunday eslash bilan boshqa bilan hech bo'lmaganda yangi bir avlodni yetishtirish mumkin. Chunki shu xalqda shu potensial bor. Xalqimizda mana shunday kerak bo'lsa hukumatga ta'sir qila oladigan, kerak bo'lsa to'g'ri yo'lni ko'rsata oladigan, haqiqatni ko'rsata oladigan, adolat yo'lini ko'rsata oladigan potensial bor. Bugun mana shu potensialni yuksaltirish uchun, shuni ko'rsatish uchun ham mana shu oldingi nimalarni eslashni ahamiyati nihoyatda katta.
Mamlakatda nima bo'layotganiga befarq bo'lmagan avlod.
To'g'ri. Albatta, endi masalan o'sha mana shu keyingi qarang 30 yil davomida ham zug'umlar, kaltaklar, quvg'inlar, qamoqlar bo'ldi. Lekin shu faollar shuni jamoatchilikka, dunyoga yetkazib turishdi va shu narsa tarixga kirdi. Shu Karimovning diktatorligi tarixga kirdi. Bu ham mana shu faollarning xizmatlari. Albattaki, agar shular bo'lmasa, mutlaq yopiq qozon yopiqligicha qolib ketardi.
Jahongir aka, rahmat. Ozod nazarda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan yozuvchi va jurnalist Jahongir Muhammad mehmon bo'ldi, savollarimizga javob berdi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Instagramda prezident Shavkat Mirziyoyev haqida tanqidiy post yozgan 19 yoshli yigit 2,5 yilga qamaldi. 26 oktyabr kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Dilshod Iskandarovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topdi. Ozodlik ixtiyoridagi sud hukmidan ma'lum bo'lishicha Iskandarov shu yil o'rtalarida Rossiyada bo'lgan paytda Instagram ijtimoiy tarmog'ida President Family nomli video lavha ostiga avlodinga Sh.M. Mirziyoyev degan izoh qoldirgan.
Shu yil yoz oylari boshida Dilshod Iskandarov o'zining Xiaomi 11N telefoni yordamida Instagramdagi President Family nomli video lavha ostiga avlodinga Shavkat Mirziyoyev deb izoh qoldirgan. Keyinchalik uning profilini kuzatib boruvchi tanishlari Aka, profilingizga nima uchun bunday haqoratli so'zlarni yozdingiz, o'chirib tashlang, yaxshi bo'lmaydi deb ogohlantirgandan so'ng izohni o'chirib tashlagan.
O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi sud ekspertiza markazi mazkur postda prezidentni haqoratlash, obro'sizlantirish bilan bog'liq xarakterlar, mavjud deya xulosa bergan. Sud hukmida aytilishicha Dilshod Iskandarov 2022 yil noyabr oyida Rossiyaning Vladivostok shahriga ishlash maqsadida borgan. Internetdagi posti uchun o'ziga nisbatan O'zbekistonda jinoyat ishi ochilganidan go'yoki xabar topgan va 2023 yil avgust oyida O'zbekistonga qaytgan. Sudda o'ziga qo'yilgan aybga iqror bo'lgan, bunday post yozishga uni hech kim majburlamagani, qilmishidan pushaymonligini aytgan va suddan yengillik so'ragan. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-chi moddasi 3-chi qismi 2021 yil 30 martdagi o'zgartishlarga muvofiq 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosini ko'zda tutadi. Ozodlik so'nggi 1 yilda O'zbekistonda kamida 3 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun Jinoyat kodeksining ayni moddasi bo'yicha qamoq jazosiga mahkum etilganini aniqladi. Jumladan farg'onalik 27 yoshli O'tkirbek Sobirov 2022 yil yanvar oyida Farg'onada gaz taqchilligidan norozi bo'lib, Telegramdagi Kokon metan gaz nomli guruhda ovozli sharh qoldirgani uchun 3 yilga qamalgan. Ekspertiza Sobirovning ovozli matnida prezidentni haqoratlash alomatlari borligini aniqlagan.
Sobirov 2022 yil 27 yanvar kuni tabiiy gaz va elektr tarmoqidagi uzilishlar sababli davlatimizda yuritilayotgan siyosatdan norozi bo'lib, O'zbekiston prezidentini hokimiyatdan chetlatish lozimligini aytib, qonuniy ravishda saylangan hokimiyat vakilini hokimiyatdan chetlatishga ochiqdan-ochiq da'vat qilib, shu mazmundagi fikrlarini ovozli va matnli shaklda guruhga joylashtirib, Qo'qon metan gaz nomli guruhga tarqatgan. Bundan tashqari guruh a'zolarini Qo'qon shahridagi O'rda majmuasi oldida yig'ilib, miting o'tkazishga chaqirgan.
Undan oldin esa Farg'ona viloyatining Quva tumanida 30 yoshli Ahrorbek Qo'chqorov Telegramdagi ovozli posti uchun 4 yilga uy qamog'iga olingandi. Sud hukmida Qo'chqorov Qo'qon metan gaz nomli guruhda o'zbek tilining o'ta qo'pol so'zlashuvidagi so'zlar yordamida prezidentni obro'sizlantirib haqorat qilgani aytilgan. O'zbekistonlik faollar fikricha tarmoqda izoh uchun hatto so'kinish bo'lsa ham qamoq jazosi belgilanishi so'z va ifoda erkinligining qo'pol buzilishidir.
Mamlakatda iqtisodiy ahvol tang, izg'irin sovuqda gaz yo'q, svet yo'q bo'lib turgan sharoitda xalq og'zidan har narsa aytilishi mumkin, jumladan so'kinishlar ham. Hukumat so'kinish eshitishni istamasa, xalq dardiga quloq tutsin, muammosini hal qilsin. Tarmoqda so'kinish, kimnidir haqorat qilish, sha'nini toptashni men yoqlamayman. Ko'p bo'lsa bu bezorilik sifatida malakalanishi mumkin. Fransiyada yoki AQShda shu mamlakat prezidentlari nomiga so'kinish yozilgan postlarga ko'p duch kelasiz. Hammasini olib borib qamamayapti-ku.
G'arb davlatlarida, xususan Amerika Birlashgan Davlatlari yoki men yashayotgan Kanadada odamlarga so'z erkinligi 100% kafolatlangan. Buning ichiga uyatsiz gaplar gapirish, so'kinish ham kiradi. Faqat kichkina davralarda emas, katta-katta joylarda, yig'inlarda, ko'cha-ko'yda, televideniya, radioda, kinolarda bemalol so'kinsa bo'laveradi. Buning uchun hech kim uni javobgarlikka tortish haqida o'ylab ham o'tirmaydi. Agar prezidentni qilayotgan ishi yoqmayotgan bo'lsa, birorta vazirning ishi yoqmayotgan bo'lsa yoki birorta hokimning ishi yoqmayotgan bo'lsa, uni ham bemalol so'kishlari mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda bemalol baralla so'kishi mumkin. Yoki bo'lmasa men o'zim shaxsan ko'rganman, Amerika boshkenti Washingtonga borganimda ko'chada, markaziy ko'chalardan birida bitta odam plakat ushlab turgan ekan. Plakatga nima yozilgan bilasizmi? Tramp haqida yozilgan, u paytda prezident Tramp edi. Men adabiy qilib aytaman, ana shu plakatda Tramp, men sen bilan jinsiy aloqa qilaman deb yozilgan. Men seni yoqtiringman dedi. Buning uchun aytganimdek hech qanday javobgarlik yo'q. Faqat ana shu televideniya, radiolarda so'kinganda yosh bolalar eshitmasligi uchun ana shu so'kinish so'zlarini bip degan ovoz bilan, tovush bilan to'sib qo'yishadi. Gazeta jurnallarda yozganda esa, mana bu internetda ham yozganda, ana shu so'kinish so'zini bosh harfini yozib, undan keyin 3 ta nuqta qo'yishadi yoki yulduzcha bilan qo'yishadi va oxiriga oxirgi harflarni yozib qo'yishadi. Ana shundan bilinib qoladi shooting ish haqida so'z bo'lganligi. Endi O'zbekistonda ahvol butunlay boshqacha.
O'zbekistonda turli nashrlar bosgan maqolalar ostida qoldirilgan izohi uchun yoki ijtimoiy tarmoqlardagi posti uchun blogger va foydalanuvchilar ichki ishlar bo'limlariga va davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgani, ayrimlari jarimaga tortilgani va hatto qamalgani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan edi. Media huquqida haqorat qonunlari degan tushuncha bor. Ya'ni davlat, hukumat rasmiylari, milliy muassasalar, davlat ramzlari yoki davlatning sha'ni va qadr-qimmatini taqirlaganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilgan qonunlar bor. Media ekspertlarga ko'ra, amaliyotda bu qonunchilikdan shaxsni taqirlaganlik uchun javobgarlik belgilash bilan bir qatorda fikr ifoda yumur uchun jazolash va so'z erkinligini cheklash masalasida ham foydalanilishi mumkin. Xalqaro tashkilotlar u yoki bu davlatda matbuot erkinligi ahvolini o'rganar ekan, asosiy e'tibor haqorat qonunlarining turli va soniga qaratiladi. O'zbekiston qonunchiligidagi bir qator moddalarni Xalqaro matbuot instituti matbuot erkinligiga tahdid sifatida baholagan. Bular Jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat uchun javobgarlikni nazarda tutadigan 139, 140 moddalari hamda davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish uchun javobgarlik belgilangan 215 moddalaridir. Milliy irqiy etnik yoki diniy adovat qo'zg'atish uchun javobgarlik nazarda tutuvchi 156 modda ham shu qonunlar jumlasidandir. Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismiga asosan prezidentni omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot va axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish uchun 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanish ko'zda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-chi moddasiga asosan esa prezidentning sha'ni va qadr-qimmatiga futur yetkazilishiga yo'l qo'yilmaydi. Bunda harakatlar qonun bilan ta'qib qilinadi.
Endi so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda endi bemalol odamlar o'zlaricha so'kinib gapirishyapti. Lekin mana shu bizda bir narsani odamlar unutib qo'yapti. O'zbekistonda eski prezident Islom Karimov davridayoq prezidentning sha'ni, obro'si va ishchanlik obro'sini himoya qilish to'g'risida bir qonun qabul qilingandi. Men ana shuni ko'rgandim. Ana shu qonunga ko'ra odamlar prezidentni so'kadigan bo'lsa, unga haqida yomon shunaqa uyatsiz gaplar bilan gapiriladigan bo'lsa, yoziladigan bo'lsa, javobgarlik ko'zda tutilgandi. Endi ijtimoiy tarmoqlarda odamlar so'kinib yozishyapti. Uni kimligini topib olib, endi jinoiy javobgarlikka tortishyapti ekan. Endi bu oddiy so'z uchun mayli, agar to'liq ana shu yozgan bo'lsa, so'zlarni ham aniq yozgan bo'lsa, uyatsiz gaplarni aniq yozgan bo'lsa, yo gapirgan bo'lsa aniq, endi bu tushunsa bo'ladi. Chunki qonun bor. Nima bo'lganda ham amalda bo'lgan qonun bor. Uning uchun javobgarlikka tortsa bo'ladi. Lekin javobgarlik jinoiy javobgarlik bo'lishi kerak emas buning uchun. Bu mutlaqo aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa. Odam fikrini aytib, o'zini emotsiyalarini izhor qilgani uchun uni qamoqqa tiqib qo'yib, davlat hisobidan, xalq hisobidan boqish bu umuman mantiqsizlikka kiradi. Buning uchun axloq tuzatish ishlarini belgilasa bo'ladi yoki ma'muriy javobgarlikka tortish mumkin. Endi 100% so'z erkinligi yo'q baribir O'zbekistonda.
O'zbekistonda birgina Telegram foydalanuvchilari soni 18 milliondan ko'proqni tashkil qilishi aytiladi. Tarmoqlarda narx-navoning oshishi, gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlardan noroziliklar ko'p bo'lgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining oxirgi reytingida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan 4 pog'onani yo'qotib 137 o'rinni egallagandi. Tashkilotga ko'ra O'zbekistonda axborot vositalari erkinligi bilan bog'liq vaziyat murakkab bo'lib qolmoqda. Axborot vositalari to'g'risidagi repressiv qonunlar amalda hamda kuzatuv, senzura va o'zini o'zi senzura qilish hukmrondir.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.